Počúvate 5. sériu podcastu Prečo práve oni? Som Adela Vinceová a rozprávam sa v ňom s úspešnými slovenskými podnikateľmi zo súťaže EY Podnikateľ roka. Podcast vám prináša spoločnosť EY. Počúvate ďalšiu časť podcastu Prečo práve oni? Tá otázka je smerovaná na podnikateľov slovenských a pýtame sa, prečo sú práve oni úspešní. K tomu sa dostaneme dnes konkrétne s hostkou Vierou Bielikovou, ktorá je vedúcou osobnosťou spoločnosti Prefis AS a vlastne aj finalistkou ostatného ročníka EY Podnikateľ roka. A keď hovorím vedúcou osobnosťou, tak vy aj riadite, vy ste predsedničkou predstavenstva, ste teda náčelníčkou celej tejto spoločnosti. Ja vás pozdravujem. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem krásne a privítanie.
Ja rovno hovorím, že vás pozdravujem a dobrý deň, lebo nesedíte v štúdiu, teda mám tu otvorený notebook a vy sa nachádzate aktuálne kde? Spájame sa cez Teams, odkiaľ kam?
Ja som momentálne na nejaký ten na pár týždňov, respektíve 2-3 mesiace na Novom Zélande v Aucklande. Pracujem odtiaľto a mám to tak spojené s nejakými voľnočasovými cestovateľskými aktivitami, ale aj spoznanie trochu, ako ten biznis funguje tu. A nikdy nie je vylúčené, že potenciálne tu by sme mohli nájsť klientov vzhľadom na to, že ten biznis, ktorý robíme, je medzinárodný a teda pôsobíme naozaj v rôznych krajinách sveta.
No veď to, k tomu sa dostaneme určite. Tá vaša medzinárodnosť je veľmi výnimočná. Ste síce relatívne malá firma, ale veľký hráč na trhu, ale poďme si vysvetliť, čo robíte, lebo pre mňa ako človeka s humanitným vzdelaním to bolo celkom náročné. Spoločnosť sa viac ako 20 rokov venuje špecifickému finančnému riešeniu, tak si povedzme, komu riešite čo a ako?
V podstate riešenie, ktoré my ďalej u klientov implementujeme, nasadzujeme, je riešením, vendorom je spoločnosť Ion Group a software sa volá Wall Street Systems. Už ten samotný názov pre ľudí, ktorí pracujú na finančných trhoch a poznajú teda minimálne Wall Street ako taký burzu, kde sa vlastne obchoduje, tak symbolizuje v podstate istým spôsobom to, čo ten systém robí. Je to vlastne veľké softverové robustné riešenie, databázové riešenie, ktoré nasadzujú finančné inštitúcie, investičné banky, centrálne banky, ministerstva financí, ktoré spravujú dlh, respektíve aj veľké korporácie. A slúži im na sledovanie operácií, ktoré sa týkajú, alebo teda s ktorými pracujú a ktoré sa obchodujú na finančných trhoch. A to sú jednak na peňažnom, devizovom trhu, prípadne akciových trhoch, trhoch, kde sa obchodujú cenné papiere. A vlastne všetky tie transakcie, ktoré tie príslušné inštitúcie obchodujú na trhu, im slúžia na rôzne účely, či na zabezpečovanie rizika, alebo na transakcie, ktoré robia. A vlastne v tomto systéme Wall Street sa všetky tie transakcie evidujú, vyhodnocujú sa rizika, ktoré prinášajú, sledujú sa istým spôsobom limity, ktoré majú tie jednotlivé inštitúcie pri obchodovaní medzi sebou. A ďalej sa spracovávajú, to znamená, že zaznamenávajú sa platobné transakcie, ktoré sa s nimi dejú, zaznamenávajú sa a ďalej sa posúvajú do účtovného systému. Takže pre všetky tie inštitúcie, ktoré som menovala, to je taký core systém, taký hlavný systém, ktorom vlastne s tými transakciami sa pracuje.
Dobre, cca tomu rozumiem. Teraz pozor, príde ďalšia otázka, možno z vášho pohľadu nelogická, ale z môjho uvažovania je to také, že vy pracujete s nejakým systémom, ktorý je teda nejako nadizajnovaný, pomáha všetkým týmto finančným inštitúciám. A ja si potom hovorím, že čo robíte teda vy? Je to systém, ktorý už existuje, vy ho nejako šijete na mieru konkrétnym inštitúciám, bankám, alebo čo je teda vašou prácou v spolupráci s tým systémom?
Naša práca je vlastne konzultantská a vývojová zároveň. Ten software je veľmi robustný, je flexibilný a u všetkých tých inštitúcií sa musí nastaviť tak, ako tie transakcie, respektíve ako procesy, ktoré má tá, ktorá inštitúcia zavedené, u nej prebiehajú. A v tom systéme to naši konzultanti, jednak tí, ktorí poznajú biznis toho klienta, teda v prácu s tými finančnými nástrojmi, tak nastavujú ten software na mieru. Je to nastavovanie plus vyvíjame rozhrania na systémy tých tretích strán, ktoré tie jednotlivé inštitúcie využívajú.
A teraz vy to nejako naštartujete a ešte stále potom s tým klientom ďalej fungujete už potom dlhodobo, alebo nejaký čas, alebo ako to máte?
Je to rôzne, ale obvykle je to tak, že keď ten systém ho nastavíme, spustíme, klient ho začne využívať, tak my sa naďalej o fungovanie toho softvéru staráme v zmysle, že pokiaľ niečo nefunguje, tak na základe nejakej servisnej zmluvy máme dohodnuté pravidlá, na základe ktorých pre toho klienta naďalej poskytujeme mu podporu, respektíve dovýbijavame veci, ktoré v priebehu životného cyklu a používania toho softvéru sa na trhoch udejú a oni potrebujú robiť nejaké zmeny, menia sa technologické veci, menia sa obchodné veci a tomuto sa vlastne ďalej potom venujeme. U mnohých, s mnohými klientami máme dlhodobé vzťahy.
Čiže taký backup. S kým máte najdlhší vzťah? Lebo 20 rokov to robíte. Máte niekoho 20 rokov?
20 rokov nie, ale vlastne od roku 2000, alebo vlastne áno, máme. Slovenskú agentúru Ardal, ktorá je vlastne agentúru pri riadení dlhu a likvidity štátnu. A potom máme dlhodobých klientov Európsku investičnú banku, Európsku centrálnu banku.
Tým asi posielate aj vianočné pozdravy, posielate, predpokladám.
Áno, áno, a slovenské čokolády.
No, slovenské čokolády sú inak veľmi kvalitné, veď to sú ďalšie podnikateľské svety, ktoré sú tiež špičkové a svetové, tak ako vy. Ktoré sú ešte tie teraz aktuálne, tie inštitúcie, lebo hovoríme o bankách, čiže sú to nejaké centrálne, národné banky, kde všade sa vyskytujete?
Áno, sú to centrálne banky, teda národné, tak ako je naša Národná banka Slovenska. V tomto momente pracujeme v Európskej centrálnej banke, ako som spomínala, ktorá je vlastne takým riadiacím tou inštitúciou, ktorá zastrečuje všetky tie európske banky. Potom pracujeme momentálne v jednej komerčnej banke na Jamajke. Ďalšieho klienta máme v Abu Dhabi, to je druhá najväčšia investičná spoločnosť na svete, pre ktorú robíme už 6. rok, myslím, sa staráme vlastne o ten systém, ktorý sme tam implementovali. Potom sa v Luxemburku, v Európskej investičnej banke, dlhodobo máme tam teraz nejaké projekty aktuálne. Ale napríklad aj v UPM, čo je vlastne veľká korporácia, ktorá je vlastne v oblasti papiera a celulózy známa v rámci Európy celosvetovo.
Takže veľmi rôzne, jasné. A ako sa dostanete napríklad k takému klientovi, ako je tá druhá najväčšia investičná spoločnosť na svete?
Je to veľmi taký úzky niche market, to znamená, že špecificky, a tí klienti jednotliví medzi sebou jednak vedia o sebe, jednak sú to referencie, to znamená, že my aktívne vyhľadávame a vlastne sme v kontakte s klientami, ktorí ten systém buď už majú, alebo teda majú záujem podobné systémy, sledujeme tendre. A zároveň, pokiaľ ten klient uvažuje či už o implementácii alebo novej verzii a upgrade toho systému, tak hľadá na trhu a oslovuje. A keďže u nás vie, že týmto veciam sa venujeme, tak vlastne nás aj oslovujú niekedy aj aktívne, respektíve požiadajú o ponuku.
Čiže v tomto vašom svete vy nepotrebujete si robiť reklamu. To sa všetko deje nejako organicky.
Viac menej organicky. Samozrejme, využívame primárne LinkedIn, kde vlastne informujeme o tom, čo sa u nás deje, čo sa deje u klientov. Ale to je asi jediný kanál, ktorý využívame, lebo je to primárne to sú to tie vzájomné odporúčania.
Riešia niektorí klienti, že ste firma zo Slovenska? Niekoho to zaujíma vôbec?
No na začiatku, kým sme sa rozbiehali, tak sme primárne dodávali projekty v strednej a východnej Európe, čiže Čechy, Slovensko, Chorvátsko, Poľsko. Mm-hmm. Ale tým, že vlastne všetci klienti sa pýtajú na referencie, to znamená, že či sme podobné riešenie už implementovali, aké skúsenosti majú naši ľudia, konzultanti, ktorí k nimi prídu na projekt, tak je to väčšinou, už to neriešia. Neriešia, odkiaľ firma je. Zaujímajú ich hlavne tie skúsenosti, ktoré máme my a teda ľudia, ktorí ich posielame na projekt.
Jasné, aby to fungovalo. Čiže výsledok ich zaujíma, to je podstatné. Ale keďže spomínate, že ste takto medzinárodní a dostávate sa vlastne do kontaktu aj s rôznymi kultúrami a nepracujete v tom zmysle, že predávate kosačky, ktoré niekam sa odvezú a niekto si ich vyzdvihne, ale ste stále v kontakte s tými ľuďmi, tak tie kultúrne rozdiely môžu byť niekedy celkom náročné. Alebo sa mýlim, neviem. Je to moja predstava.
Určite áno. Vlastne vždy sa snažíme navnímať. Jednak tá kultúra, tie kultúrne rozdiely sú určite dôležité. A tak ako v istom období na Blízky východ nebolo možné posielať ženy konzultantky.
No toto.
Po určitom čase aj tam sa tá kultúra uvoľnila a keďže sme mali špecialistu na oblasť risk managementu, tak práve tam sa veľmi osvedčila, boli veľmi spokojní a všetko teda dopadlo nad mieru a nad očakávania, aj keď mali sme vlastne klienta v Saudskej Arábii. triáde, kde na začiatku robili sme pre nich asi 8 rokov a na začiatku tej spolupráce mali i budovy, v ktorej pracovali ženy, takú budovu bankovú na inom mieste ako budovu, kde pracovali muži, a keď sa to teda potom zlúčilo. Ale na začiatku to bolo celkom zaujímavé, ako pracovať na dvoch miestach. A aj keď teraz je to už úplne bežný štandard, väčšina práce sa deje vzdialene a ľudia už tak veľa necestujú ku klientom, ale pred tými pár rokmi to bolo ešte celkom zaujímavé.
Čiže napríklad ste museli niekedy aj vy zacúvať, hoc by ste mohli vy napríklad komunikovať s klientom, tak pre dobro veci, lebo ste žena, ste radšej dali priestor kolegovi mužovi?
Áno, určite áno. A ja vlastne teraz aj teda kolegu, ktorý je komerčný riaditeľ u nás, je muž. A samozrejme, boli situácie, kedy aj ľudia z týchto inštitúcií, lebo tam pracujú aj rôzni expati, alebo teda aj v tej, napríklad na tom Blízkom východe, u našich klientov pracujú ľudia z Londýna, z Ameriky a s nimi som sa ja potom stretávala na pôde európskej väčšinou, buď v Londýne, alebo teda podľa toho miesta. Ale určite áno, tie komerčné rokovania a vyjednávania potom chodil kolega muž.
Alebo ste si lepili fúzie a dali ste si nejaký zaujímavý prevlek. Alebo tak...
Áno. Čierny prehoz stačil.
Inak vlastne áno. Myslíte si, že ste možno, že aj vy trošičku nalomili nejaké kultúrne zvyklosti práve v komunikácii s tými klientami? Alebo sa to v tých ich krajinách deje samostatne už vôbec vplyvom všetkého globálneho na tomto svete?
Určite sa to deje aj globálne, ale v niektorých tých inštitúciách, konkrétne tá Saudská Arábia je bol taký príklad, kde som sa stretával najprv s človekom z Londýna a potom vlastne práve tam sa to udialo, že to prelomenie tej bariéry. Máme ženy v tom biznise stále výhodu, najmä v tom, ktorom sa pohybujem ja, kde na tej druhej strane sedia väčšinou muži a proste emócie zafungujú nejakým spôsobom, takže bolo to fajn aj tie kultúrne rozdiely, aj takéto vnímanie tej našej možno slovenskej kultúry a v takom tom ženskom prejave mi to na niektorých miestach a situáciách pomohlo.
OK, ja som aj premýšľala, či vôbec otvorím túto tému ženy v podnikaní, pretože pre mnohé ženy to už ani nemá byť témou, alebo nechcú, aby to bola téma, alebo by sa vlastne nemali robiť rozdiely, ale zase nejaké tie naše, presne ako hovoríte, energetické prejavové rozdiely existujú. A keď hovoríte, že ste práve vďaka tomu, že ste žena, niekedy mali výhodu, ktorú ste vedeli využiť, čo konkrétne vnímate, že majú ženy ako nejaký aparát alebo nejaký nástroj, ktorý môžu výhodne používať, nehovorím využívať?
Presne tak, ako ste pomenuli, závere, není to o využívaní, je to prirodzené. Pre mňa aj vlastne asi som taký človek, ktorý nebojuje a to častokrát v tých rokovaniach a vyjednávaniach muža proti mužovi býva o tých argumentoch, ktoré sú samozrejme vždy dôležité.
Ale je to boj.
O závere rozhodujú emócie a ten prístup taký ako aj vlastne v tej komunikácii sa na začiatku argumentuje a keď dôjdu tie argumenty, tak na záver potom je vždy tam priestor aj pre istý ústup alebo takéto zmekčenie tej situácie a tu na mnohí tí muži ma vnímali inak a zmekčilo to vlastne ten tón tej komunikácie a vlastne aj tá otvorenosť v tom bola... Neviem, či to je, nechcem to dávať všetko do jednej skupiny, neviem, čo to je ženské všeobecne, ale pre mne sa to mnohokrát teda stalo, že som vnímala takúto spätnú väzbu, tá emočná hladina, spôsob, ako som komunikovala s tými mužmi pri tých rokovaniach, mal svoj efekt v závere.
Ťažko je to samozrejme paušalizovať, lebo sú ženy a ženy, všetko závisí aj od... individuálneho prejavu danej ženy alebo daného muža, ale ako ste hovorili, že nebojujete, aj to môže byť pre obchodného partnera muža, a opäť teraz trošku paušalizujeme mužov a ja sa ospravedlňujem, ale že aj to môže byť zaujímavé, keď majú možno že tú bojovnosť v sebe prirodzenejšiu. A opäť hovorím možno niečo, čo nie je pravdou, ale to môže tiež prekvapiť, pretože biznis je trošičku taký o ostrých lakťoch a o nejakom boji a to nebojovanie mohlo byť tiež prekvapivou taktikou mnohokrát.
Áno, také vychádzanie v ústrety, že vždy nájdeme nejaký spôsob. Klient je pre nás, každý jeden klient bol dôležitý v celom tom vývoji toho biznisu. A nájsť ten spôsob, aby sa ten klient cítil, že naozaj urobíme pre neho všetko, bol veľmi dôležitý. A tu na tá taká tá ženská jemnosť
starostlivosť.
Urobila svoje a starostlivosť, áno. Hej. Ale samozrejme to bol aj veľký záväzok. Potom to dodať, sme urobili maximum všetko preto a keď som pri tých rokovaniach bola, tak samozrejme som musela urobiť a chcela urobiť všetko preto, aby sme to naozaj aj splnili, to, čo sme si tam slúbili.
Jasné, to už je zase potom vecou absolútnej profesionality a dodržiavania dohôd. Keď hovoríte, že nebojujete, tak asi ani nie ste vyznávačkou slovného spojenia ženské zbrane.
No, či? To nie. To nie veľmi. Nie.
Okay.
Nie, že... Myslím si, že to prirodzené je také skôr v tej starostlivosti, v tom vychádzaní v ústrety a máme takú filozofiu, alebo ktorou sa vlastne riadíme a ako aj pracujeme, urobiť vždy tú mílu alebo krok navyše pre toho klienta, aby mal naozaj pocit, že je o neho postarané a že rozmýšľame dopredu a aj za neho, čo by mohol potrebovať, ako by mu to mohlo vyhovovať. Proaktívne do tých vzťahov vstupujeme a to je to, čo mne sa osvedčilo v tom biznise, taká tá proaktívna starostlivosť a naozaj byť tam pre toho klienta.
Máte pocit, že to je niečo, čo vás odlišuje od konkurencie?
V našom svete áno, stretávame sa s konkurenciou, ktorá je to taký ten americký prístup našej konkurencie do mnohých prípadoch, dodať minimum a získať navyše nejakú odmenu. Teda. A pre nás je to vždy o tej dlhodobosti, že niekedy to možno biznis to v určitých menších situáciách ani nedávalo zmysel, ale videli sme tam za týmto dlhodobú dosť toho vzťahu, spokojnosť toho klienta a vždy sme sa snažili nájsť, aj snažíme teda nájsť nejaké riešenie, ktoré aby ten klient mal pocit, že sme urobili naozaj pre neho aj ten krok navyše, aby bol spokojný, aby to vyšlo. Samozrejme, v živote, v tom biznise sa môže stať, že nie vždy sa všetko dá, ale už len tá snaha, ochota a ten prístup a postoj zohrával mnohokrát tú najdôležitejšiu úlohu. Ako sa ten klient pri tom cítil?
Tak, opäť som chcela povedať, že sa dostávame trošku k pocitom, ktoré nemajú samozrejme valcovať dáta, fakty a rácio. Ale že keď sa pýtame, prečo ste úspešní vy, prečo práve oni, prečo práve Prefis AS, tak je to možno aj kvôli tomu, že klienti majú ten pocit, že je u vás dobre postarané o nich. Môžeme to takto definovať, keby som sa opýtala, prečo ste úspešní, alebo čo by ste ešte pridali k tomu?
Áno, myslím, že ste to vystihla. Je to určite o tom pocite a o tom vnímaní, že sme to urobili tak, ako sme najlepšie vedeli a že sme rozmýšľali vopred aj za toho klienta. Vďaka skúsenostiam naozaj tých projektov sme urobili určite vyše stovku a práve v tých špecifických inštitúciách, ktoré majú mnohé veci podobné, tým, že si vlastne zdieľame nejaké know-how a skúsenosti z tých projektov, veci, čo kolegovia vyvíjali, máme databázu, vzájomne sa majú od koho učiť, koho sa opýtať a mnohokrát práve to nejaké to anticipovanie, čo ten klient môže potrebovať a aké to riešenie. Častokrát to bolo aj nad rámec toho štandardného softvéru, ktorý poskytuje tá americká spoločnosť. Sme dovyvíjavali, upravovali veci a spomínala som možno už niekde takú skúsenosť, kde keď sa stretla s jedným z top manažerov práve tej investičnej spoločnosti z Abu Dhabi v Londýne, tak rozprával príbeh, kde bol úplne nadšenie z neho išlo a bolo cítiť, ako kolega, jeden náš kolega vlastne sadol do lietadla v Abu Dhabi a vlastne vec, ktorú nevedeli mu vyriešiť ani u vendora, tak on vlastne napísal kód, vyriešil to, akým pristal v Prahe, takým to poslal a oni boli z toho úplne, že to je proste niečo, čo sa im ešte nestalo a ten človek proste bez ohľadu na to, či to bol jeho voľný čas, nebol, ale aj tá schopnosť naozaj vyriešiť vec, ktorá bola náročná, tak to proste urobil v krátkom čase a aj za podmienok lietadle. Takže to sú tie veci, ktoré si myslím, že nás odlišujú. Hej.
Jasné, ale na to treba hlavne dlhý let a hlavne šikovných ľudí. A tých si treba tiež vedieť vyňuchať. A teraz je otázka, že či určite hrajú úlohu nejaké parametre profesné, ale vy si ich aj trošku vyňuchávate. Opäť sme zľahka pri tých pocitoch, že máte aj nejaký nos na ľudí, ktorí sedia do tohto vášho celého konceptu a pocitu vašej firmy?
Určite áno, je to aj o tom pocite, o tom navnímaní. A samozrejme prechádzajú ľudia, ktorí k nám, ktorí pre nás pracujú nejakými dvomi kolami interview, kde vlastne po tej odbornej stránke posudzujú kolegovia, robia sa testy. Ale aj samozrejme tá osobnostná stránka je veľmi dôležitá, pretože tí ľudia sú vystavení extrémnym podmienkám. Teraz už menej po COVID, ale predtým lietali vlastne celý svoj pracovný život do rôznych krajín sveta. Boli mnohokrát odkazaní na tie kultúrne, bezpečnostné, zdravotné, náročné situácie, lebo sme robili aj, ja neviem, Centrálnu banku Nigérie, alebo aj teda také tie náročnejšie destinácie. A teda musia byť pripravení zvládať tie extrémne situácie, záťažové, relatívne aj sami, alebo teda v malom týme ľudí a sedia vlastne pred tým klientom ako konzultanti veľakrát. Takže áno, toto je veľmi dôležité, ako ten človek je flexibilný, je otvorený, dokáže, ako má tú hranicu a takú tú hranicu toho svojho nastavenia, aj tej otvorenosti, ako dokáže komunikovať, ako dokáže tie soft skills všetky využívať a pritom aj zostať tým profesionálom.
To inak je veľká výzva nájsť človeka, ktorý je zdatný aj v týchto IT a finančných záležitostiach, zároveň je príčetný a komunikatívny a vnímavý a empatický. Takže to musíte mať naozaj veľmi elitnú zostavu, ktorá je takisto medzinárodná. Ak som to správne pochopila, že vy máte kolegov kade tade po svete, to kade tade znamená čo konkrétne?
Kolegov máme okrem Slovenskej a Českej republiky v rôznych krajinách Európy, od Belgicka, Francúzska, Londýna, Malty, Švédska. To máme kolegov v Singapúre, v Spojených štátoch, v niekoľkých krajinách. Neviem, čo som ešte vynechala.
A pardon, a oni pracujú, jasné, a oni, aby som tomu rozumela, pracujú len pre vás? Že vy ste ich jediný zamestnávateľ?
Áno.
A pracujú doma?
Áno, pracujú z domu. Pred covidom pracovali väčšinou u klienta, že na tie projekty tam sa stretávali na mieste u klienta a cestovalo sa väčšinou naozaj na celý čas. Potom niektoré projekty boli v takých fázach, že niečo sa robilo z ofisu alebo z domu a niečo u klienta, ale teraz tak 10 až 20% sa cestuje ku klientovi a ostatné robia väčšinou z domu. Mm-hmm. Samozrejme to zvýšilo nároky na kybernetickú bezpečnosť, zabezpečenie a podobne, ale pracujú z domu. Hej.
No a centrálu máte na Slovensku, v Bratislave.
Áno.
Dobre, a tam sa teda pečie čo? Keď tí ostatní robia pre klientov a sú väčšinou s nimi priamo v kontakte, tak na čo slúži tá centrála?
Centrála slúži primárne, tu máme tým, ktorý poskytuje podporu klientom. Tak ako ste sa pýtali, že keď už dokončíme projekt, tak vlastne tým ľudí, ktorí sa stará o fungovanie toho systému u klienta, tak tí ľudia sedia väčšinou v Bratislave, alebo sú to väčšinou Slováci, aj keď teda niektorí máme v Čechách. A potom máme developerský tím, ktorý robí nejaké naše nástroje, ktoré staviame nad tým softverom Wall Street a dodávame ich klientom, tak vlastne ten tím developerov sedí v Bratislave. Ale takisto máme otvorenú politiku, že ľudia chodia do ofisu vtedy, keď chcú, respektíve máme niektoré dni spoločné a inak môžu pracovať z domu.
A koľko máte ľudí dokopy so všetkými, ktorí sedia aj v Singapúre?
Asi 60.
Dobre, a to je váš tím, vy ste ich šéfka, tak to ako teraz hierarchicky vnímame. A ako sa drží pokope v nejakej kultúre, v nejakej energii, čo každá firma potrebuje, takýto rozlezený tím?
Po covide je to náročnejšie. Predtým sme aj organizovali eventy buď v rôznych krajinách, respektíve sme za tými tímami chodili ako management. Mám ešte v týme troch manažerov, ktorí sa vlastne o tento tím starajú. A cestovali sme všetci štyria vlastne za ľuďmi, ktorí boli na projektoch, alebo sme sa raz za čas stretli. A po tom covide je to komplikovanejšie, ale našli sme taký spôsob, kedy sa stretávame minimálne dvakrát za rok v takých destináciách ako, ja neviem, Cyprus alebo Egypt, kde ľudia prídu na týždeň. Samozrejme, nemôžeme vypustiť prácu pre klientov, takže oni tam v priebehu pracovných hodín pracujú a predtým a počas obeda, alebo potom sme spolu. A sú to destinácie, kde ten team building je taký prirodzený, chodí sa potápať, plávať, ja neviem, večere spoločné. Takže to je ten spôsob, ako sa stretáva väčší tím. A samozrejme, raz za čas, keď sú noví ľudia, tak aj za nimi vycestujeme. A ja aj osobne si udržiavam vzťah stále s tými všetkými ľuďmi. A keď vlastne to boli noví ľudia, ktorí nám nastúpili, tak som sa vybrala do Francúzska a proste stretla som sa s nimi alebo do Londýna. A je to dôležité, pretože tie vzťahy udržiavame s tými ľuďmi dlhodobé. A naozaj sú u nás ľudia aj 20 rokov niektorí. Takže od nás ľudia väčšinou, my teda ľudí neprepúšťame. A keď odchádzajú, tak je to buď z rodinných dôvodov, alebo z nejakých závažných, ale väčšinou akože tú fluktuáciu máme minimálnu za celé to obdobie.
Tak zdá sa, že im vytvárate dobré podmienky. Je to aj z hľadiska tých kultúrnych rozdielov náročné byť šéfkou rôznym ľuďom?
Asi ani nie. Je to určite pre mňa, to bolo vlastne aj pre mňa motív, prečo som začala podnikať a práve v tejto oblasti žima lákalo to spoznanie tých rôznych kultúr a pochopenie, ako tí ľudia fungujú, nájdenie toho spoločného záujmu, aby ľudia, ktorí budú práve tej kultúre rozumieť, vytestovali na také projekty. A mňa to teda, pre mňa je to, čo ma baví, to, čo robím rada. A hľadám v tom práve tie rozdiely.
Výhody.
Aj nielen individuálne, ale aj v tých kultúrach predsa len nejaké sú. Takže ja naozaj tých ľudí mám rada a proste rada s nimi komunikujem, počúvam. Veci, ktoré nemusia priamo riešiť so svojimi šéfmi, občas potrebujú povedať a verím, že mali sme taký, robili sme taký dotazník spokojnosti a vyšlo z toho naozaj, že tí ľudia si vážia kultúru, v akej pracujú, že neboli predtým ani vo väčších spoločnostiach zvyknutí na takú tú až familiárnosť a taký ten blízky kontakt, ktorý majú vlastne pravidelne aj s manažmentom. A pre mňa je to určite dôležité, lebo to vlastne tvorí tú hodnotu pre firmu.
Jasné. No veď ten záujem, slovo záujem, ja si menovateľom celého vášho fungovania, či už voči klientovi, ale asi aj voči svojim kolegom, zamestnancom, takže to tam cítiť a potom sa cítia asi podobne ako vaši klienti. Ale predsa len môžeme byť možno konkrétni a nemusí to byť nejakým spôsobom opäť paušalizujúce, ale z toho vášho pozorovania, ktoré kultúry fungujú ako. Že, a skúsme hovoriť napríklad o výhodách, keď sa bavíme, ja neviem, o Blízkom východe alebo s kolegami zo Singapúru, tak čím sa napríklad možno vy inšpirujete v tom ich pracovnom prejave?
V podstate kolegovia, ktorí sú napríklad z Londýna, o tom Singapúre, odtiaľ máme jedného človeka, ktorý je vlastne Švéd pôvodom, ale
tak
žije
potom
teda v Singapúre, respektíve v Thajsku. ale sú ľudia napríklad z toho Londýna, ktorí sú veľmi, naozaj sú to ľudia, ktorí majú 20 rokov za sebou. 20 rokov robia to isté, alebo aj keď teda javí sa to ako to isté, ale sú veľmi štrukturovaní, veľmi efektívni. Ich prejav je taký priamočiary. V tom je určite v tomto našom svete výhoda. Na druhej strane máme projektového manažera, ktorý je Grék a ktorý má absolútnu výhodu v tom, že je schopný rozprávať, byť otvorený, počúvať, empaticky. A on riadí väčšinu našich projektov, lebo to je úplne to, čo ten klient rád počúva, dobre sa cíti. To bol taký meč na prvý krát, že vlastne tam nebolo treba, tam nebolo o čom váhať. On predtým mal nejaké konzultantské skúsenosti, ale osobnostne je to vynikajúce. Aj on ako človek, ale aj tá kultúra proste dáva tomu úplne takú tú pečať tej empatie a
emocionality.
Voľnosti a emocionality, áno.
Čiže skrátka veľmi pestrý v tomto, aj keď hovoríme o tej kultúrnej pestrosti, už by som to aj uzavrela, ale ešte ma zaujíma, že čo bolo pre vás najnáročnejšie z hľadiska nejakých projektov práve v kontexte nejakých kultúrnych rozdielov, kde ste museli implementovať ten váš systém.
Asi najnáročnejšie bola Nigéria. Tam sme implementovali, robili sme tam upgrade v centrálnej banke. A nebolo to len z pohľadu kultúry, ale súviselo to vlastne, kolegovia cestovali, v tom čase to bolo ešte pred covidom, hrozila tam tie zdravotné rizika, to znamená vlastne malária, kde sme museli byť pripravení na situácie, ktoré mohli nastať. Potom tam boli bezpečnostné rizika, kedy na letisko chodili pre nich autom, kde v ktorom sedel vlastne vedľa šoféra človek so zbraňou. Keď sa presúvali medzi hotelom a bankou, tak boli vždy v doprovode, v sprievode a teda špecializovaným vozidlom. No ale stalo sa nám tam jeden kolega náš, ktorý beha maratóny. Ten vlastne potreboval trénovať a napriek horúčave sa vybral von. No ale ako mal za sebou aj takú nepríjemnosť, kde proste prišiel o tričko. Ale inak utiekol.
Ukradnúť o tričko, ktoré mal na sebe, hej?
Áno.
To je zaujímavá krádež. To muselo vyzerať aj podľa mňa celkom vtipne, hoc bol asi z toho vystresovaný. Ale vždy je lepšie, keď príde človek o tú vrchnú časť, ako o tú spodnú. Teda ja si myslím.
Áno, Určite, určite, áno. Určite. To bolo akože také napadnutie, ale ušiel.
OK. Takže zvládajú všetko možné, sú naozaj veľmi flexibilní vaši kolegovia. Hey. Čo považujete za najväčšie úspechy zatiaľ, teda také konkrétne, ktoré sú pre vás milníkmi vo vašej firme, vo vašom fungovaní?
Určite získanie dôvery inštitúcie ako Európska investičná banka, kde vlastne po 12 rokov dodávame, postaráme sa nielen o tento Wall Street systém, ale v tom období, kde ten klient vnímal, že naozaj máme flexibilných ľudí a aj developerov, tak si vlastne zobrali viacero ľudí od nás, ktorí pomáhajú aj vytvárať, vlastne nahrádzať istým spôsobom taký middleware, čo je nástroj medzi tým našim hlavným systémom a nejakými ďalšími systémami a vyvíjať ich na potreby tejto inštitúcie. A vlastne taká tá dlhodobosť, dôvera, vzájomný vzťah, to určite patrí medzi tie milníky. Ale rovnako to bola ako prvá naša centrálna banka, ktorú sme implementovali, bola práve Národná banka Slovenska. A toto je pre nás projekt, je náš dlhodobý klient, stále sa o ňo staráme, robíme úpravy, upgrady, nové riešenia, aj teda podporu poskytujeme. A je to určite inštitúcia, kde sme robili najviac tých špecifických úprav, vyvinuli sme tam samostatný blok nad tým Wall Streetom, ktorý sa dlhodobo používa, tak z pohľadu takého toho vývoja tých upravených vecí, ktoré boli naozaj na potreby tej inštitúcie, to je najúspešnejší projekt. A samozrejme sme tu doma. No a potom sú to tie výzvy, naozaj tie vzdialené krajiny a rôzne kultúry. A tam by som asi spomenula tú Jamajku, čo je kultúrne dosť veľký rozdiel pre nás. Tam čas beží iným spôsobom ako u nás. A si pamätám na takú situáciu, kedy bol dohodnutý v projektovom pláne presne nastavený čas, kedy sa ide vlastne so systémom live. To je vlastne prechod z toho, kedy sa všetko nastaví, prípravy, otestuje a vlastne prechádza sa na používanie reálnej prevádzke toho systému. A tá proste management mal nejakú oslavu narodenín, tak posunuli go live.
O koľko?
Na najbližší víkend, lebo to sa cez víkendy robí, tak akože na najbližší, ale vôbec, že proste to by sa nikde v Európe, Amerike a proste krajinách, kde sme pôsobili, nemohlo stať. No ale
dali to potom, aj to je relatívne, je to relatívne inšpiratívne. To je tá flexibilita, na ktorú musíte byť pripravení potom v rôznych prejavoch. Keď sa ešte teraz sme sa bavili o tej súčasnosti, o tom priebehu vášho podnikania, ale poďme ešte rýchlo k začiatku. A v tých 90. rokoch ste sa vlastne k tomu ako dostali? Čo ste robili predtým? Prečo ste vhúpli do tohto sveta?
Ja som v podstate krátko robila na zahraničnom obchode, na oddelení zahraničného obchodu v podniku Duslo. A v Šali, tam
ale,
moje rodičia.
Ale, tak poznáte Vincovcov?
Áno.
Dobre. Ale ste sa tak... Dobre, asi viete nejaké príhody, o ktorých sa nebudeme rozprávať. Mali divokú mladosť. No dobre, takže poďme z Dusla preč. Tam ste pracovali.
A potom som vlastne pracovala v jednej privátnej firme. Tiež som robila také akvizície klientov, zahraničný obchod, ale v oblasti poligrafie a vydavateľskej činnosti. A to bolo vtedy primárne krajiny Poľsko, Čechy, Slovensko. Také sú tlače, chodila som po veľtrhoch a vlastne vyhľadávala klientov, kde by vlastne sa povedzme jedna publikácia alebo kniha mohla naraz tlačiť vo viacerých jazykových mutáciách. A keďže na Slovensku sme mali skvelú tradíciu v tlačiarni ako Neografia alebo Slovenská grafia, tak som prinášala vlastne ten biznis pre tieto tlačiarne sem na Slovensko. No a potom prišla vlastne ponuka, alebo teda nápad pracovať pre americkú spoločnosť, ktorá vlastne dodávala software na sledovanie, vyhodnocovanie trhových dát, čo je práve pre týchto dealerov a finančníkov. A to bolo pre mňa taká výzva, naozaj presne to, čo som túžila a snívala robiť.
Fakt?
O technológiách som nevedela nič,
no
ale
toto,
som cítila, že to je to zahraničie, to, čo ma lákalo.
Aha, lebo hovoríte o niečom, čomu ste nerozumeli, technológie, ja by som sa toho absolútne zlákla, čiže to zahraničie, ten veľký svet vás ťahal.
Áno.
Hoď
áno,
cez niečo, áno, áno. Čomu ste úplne nerozumeli. A potom ste to s tým chápaním dobehli. No vy ste zakladali firmu so svojou spoločníčkou, mali ste vtedy predstavu, ako sa to celé rozbehne? Mali ste možno nejaký stres, obavy, alebo skôr bolo nadšenie, ktoré prevládalo v tých začiatkoch?
Určite nadšenie. Ja to mám v sebe asi stále, ja som taký dopaminový človek. vnímam vždy tu, aj v tom podnikaní, tú pozitívnu stránku toho, že kam by sme sa mohli dostať a ako je už potom, to som častokrát, hlavne v tých začiatkoch, keď tu bol boom, že vlastne na tejto v strednej východnej Európe neboli tieto technológie, takže pre nás to bola naozaj príležitosť, aj pre tento Wall Street sme tu klientov vlastne nachádzali pre nich ako prvý a vlastne asi jediný partner. A to bolo pre mňa vždy také, je taká zaujímavá veta od Pipedlej Pančuchy, ktorá povedala, že to som nikdy nerobila, to mi určite pôjde.
Mm-hmm, áno, čiže Pipedlá Pančucha je takým vašim filozofickým motivátorom.
No, hlavne touto vetou. Lákali ma veci, ktoré som nepoznala a ktoré mi prišli také trochu tajomné a zároveň výzva, že tam by som mohla nájsť nejaký iný pohľad na veci.
Ale to je super, počúvajte, ak sa vás to nedotkne, vy máte niečo v sebe veľmi dievčenské, nehovorím, že úplne Pipidlá Pančucha, ale absolútne to sedí. Aj ona mala veľa peňazí, ale myslím, že od oca námorníka, ale to vidíte, aj vy si žijete v podstate nejaký rozprávkový príbeh a zaujímavé je, že keď sa bavíme stále o tom vašom úspechu, tak je to na jednej strane tá profesionalita, tá proklientskosť, ten záujem, naozaj taký až ľudský, že stále to ľudské nad tými financiami sa niekde vznáša a zároveň to vaše osobné, čo asi čím nejak infuzujete vašu spoločnosť, je to nadšenie, tá radosť a vlastne to takéto asi pozitívne vnímanie toho, čo nás čaká, hoď nevieme možno, čo to je?
Áno, to asi áno. A potom kolegovia moji sú muži, ktorí sa starajú o tú druhú stranu, aby to bolo zabezpečené, aby sme tam odsledovali všetky možné rizika a hľadali aj teda tie potenciálne hrozby, na ktoré vždy projektový manažer na projekte musí myslieť, ale to ja už nechávam im.
Jasné, super, lebo zdá sa, že ten váš svet, ten váš mikrosvet vašej firmy je aj v takej mužsko-ženskej, ale aj akejkoľvek harmónii. Neviem, či ste si zobrali do toho podnikateľského života veľa zo športu, vy ste robili hádzanu, to je dosť tvrdý šport, takže neviem, či aj možno nejaká taká priebojnosť a sústredenosť na cieľ sa k tomu spojila. Veľa športujete aj teraz, ja to len tak zhrniem, že asi aj tá jóga, aj to horolezectvo, aj tá príroda, to je niečo, čo vás udržiava pri tom všetkom v nejakej mentálnej pohode. Je ešte niečo, čo odporúčate možno podnikateľom, ktorí sú veľmi ponorení v práci, že čo pomáha podnikateľskej duši?
No, pre ženy podnikateľky určite tanec. Milujem tanec a to je niečo, kde sa cítim úplne ako sama sebou a tam zabudnem na všetko, čo sa udialo. Ak tam boli nejaké veci, ktoré ma zaťažovali, tak pri tom tanci zabudám na všetky tie problémy a záťaže.
Ale a čo tancujete? Čo si pustíte hudbu a pobite sa premávate, alebo máte spoločenský tanec, alebo čo to je?
Najradšej salsu.
Okay.
Že chodím si zatancovať, ale aj také voľné tancovanie alebo príležitostné. Ale z tých štýlov asi latino najradšej.
Jasné, môžete zatancovať, môžeme vás ohodnotiť, keby ste chceli, ale aj nemusíme, môžeme toto preskočiť. Dostávame sa k úplnému záveru. Neviem, že či ešte niečo, čo vy považujete za podstatné v tom vašom príbehu spomenúť, ale ten váš príbeh zaujal aj spoločnosť EY, a teda podnikateľa roka. Je účasť v tom finále pre vás, alebo čím je pre vás účasť v tomto finále, aby som otočila otázku?
Určite pre mňa takým nájdením toho, čo som nevnímala predtým, tým, že sme malá spoločnosť. Tým, že spoločnosť, ktorá sa presadzuje a pracuje primárne v zahraničí, tak som nevnímala že tú dimenziu toho, že ani som neuvažovala predtým nikdy sa prihlásiť do tej súťaže. A upozornila na to spoločníčka, že mohli by sme to vlastne skúsiť. A bolo to pre mňa naozaj, už pri tom prihlasovaní som išla do toho s pocitom, že naozaj môžem spoznať veľa zaujímavých ľudí a podnikateľov, ktorí sa boria s tými podobnými výzvami alebo hľadajú tie cesty ako ja, možno v inej oblasti. A taká tá dimenzia tej spolupatričnosti s tými podnikateľmi na Slovensku a zároveň inšpirácia vzájomná. Vnímala som, že môžeme byť aj my inšpiráciou, a teda ja, že som išla do biznisu, o ktorom som nič nevedela. A našla som si tú cestu vďaka ľuďom, ktorí boli okolo mňa, ktorým som vďačná do dnes, že sme to spolu vlastne potiahli, vybudovali. A tak rovnako som ja bola obohatená tými príbehmi a situáciami a úžasná atmosféra, ktorú EY vytvorilo v celom tom procese tej súťaže, bola pre mňa veľmi príjemným, nechcem to nazvať, že prekvapením, ale príjemným dojmom, pocitom, spôsobom, akým sa tam ľudia stretli a ako komunikovali, akých ľudí vôbec tá porota vybrala. Boli to veľmi inšpiratívne a ľudské príbehy.
Ja sa priznám, že ja som tiež veľmi rada súčasťou EY podnikateľa roka práve aj z toho pocitu a z toho množstva ľudských zaujímavých príbehov. Hoc niekedy nie úplne vždy rozumiem tomu, čo robia, ale ďakujem, že som dnes trošku toho pochopila viac. A ste teda relatívne malá firma, ale veľký hráč a naozaj ste veľkou inšpiráciou a myslím si, že ste sa teraz stali aj inšpiráciou pre možno podnikateľov, ktorí stále o sebe pochybujú alebo majú pocit, že nepatria medzi týchto podnikateľov, ktorí v úvodzovkách niečo znamenajú, ale každý tam má priestor sa nájsť možno aj v kategórii začínajúci podnikateľ alebo v kategórii technologický a niekde sa tam skrátka vmiesiť a ako ste povedali, cítiť tú spolupatričnosť so slovenskými podnikateľmi. Takže ja ako Slovenka som vďačná za to, že medzi slovenskými podnikateľmi ste aj vy. Nech sa vám darí. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor. Rozprávala som sa s Vierou Bielikovou zo spoločnosti Prefis AS a držme palce na Novom Zelande, aby ste si aj oddychli trošku.
Ďakujem krásne.
Ďalší diel podcastu vyjde už budúcu stredu, tak nás nezabudnite odoberať, aby vám to neuniklo. Som Adela Vinceová a práve ste počúvali 5. sériu podcastu Prečo práve oni? Podcast vám prináša spoločnosť EY.